Kapitulli 6.
Ato dit, ndërsa po rritej numri i dishepujve, besimtarët greqisht folës u ankuan ndaj besimtarëve hebrejsht folës, se vejushet e tyre po lishin pas dore gjatë shpërndarjes së përditshme të ushqimit. Atëherë të 12-të thirrën të gjithë bashkësinë e dishepujve dhe thanë:
"Nuk është e drejtë të lëmë njan fjalën e Perëndis e të shërbejmë në tryezë.
Prandaj vëllezër, zgjidhni ndërmjet jush 7 veta me emër të mirë, të mbushur me shpirtin e shenjtë e me urti, që t'i ngarkojmë me këtë detyrë. Ne nga ana jon do t'i kushtojmë lutjes dhe predikimit të fjalës."
Këto fjalë i pëlqyen tërë bashkësisë dhe zgjodhën Stefanin, njëri i plot besime i mbushur me shpirtin e shenjtë, Filipin, Prokorin, Nikanorin, Timonin, Parmenin dhe Nikollën nga Antiokia, që ishte kthyer në besimin e judenjve. Këta i sollën para apostujve, të cilët u lutën e vun duart mbi ta. Kështu fjala e Perëndis përhapej e numri dishepujve në Jeruzalem rritej shumë, po ashtu edhe shumë priftërinj pranonin besimin. Stefani, njëri plot hire fuqi, bënte mrekulli e shenja të mëdha në popull. Atëherë disa nga sinagoga e të ashtu quajtërve Libertin, bashkë me disa Kireneas, me disa Aleksandrin dhe me disa Judej nga Kilikia e Azia, filluan të debatonin me Stefanin. Por ata nuk mundën t'i bënin ballë urtësisë dhe shpirtit të shenjtë që i ndriçonte mendjen kur fliste. Atëherë ata vënë disa njerëz të thoshin se e kishin dëgjuar duke thënë fjalë hyese kundër Mojsiut e Perëndisë. Kështu ata ngritën në këmbë popullin, pleqtë skribët dhe ju afruan Stefanit, e kapën dhe quan para Sinedrit. Aty sollën disa dëshmitar të rrem që thanë:
"Ky njeri nuk ka reshtur së foluri kundër këtij vendi të shenjtë e kundër ligjit të Mojsiut. Ne e kemi dëgjuar të thotë se ky Jezu i Nazaretit do ta shkatërrojë këtë vend e do të ndryshojë zakonet që na ka lënë Mojsiu."
Të gjithë ata që ishin ulur në Sinedër e panë me vëmendje dhe panë se fytyra e tij ishte si fytyra e një angjëlli.